Sælir kæru hlustendur, Sesselja Williamsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðastáttinn Athafnafólk. Ég minn ykkur á að þið getið fylgt þættinum á hlaðvarsveitinu ykkar og þá fáið tilkynningu þegar að kemur nýr þáttur út. En viðmælandi þáttarins Jón Þór Gunnarsson, forstjóri Kaldalóns fasteignafélags sem skráð á íslenska aðalmarkaðinn. Jón fæddur árið 1985 og ólst upp í Hafnarfjörðinum. Hann gekk í Verslunarskóla Íslands og lauk síðan BS-prófi í umhverfis- og byggingaverkfræði frá Háskóla Íslands og MS-prófi í byggingaverkfræði frá DTU Háskólanum í Danmörku. Jón hefur starfað sem verkfræðingur hjá Mannmiti og sérfræðingur eignastýringu hjá Kviku, forstjóramaður hjá Gamma, þangað til hann tók við forstjórastarfi Kaldalóns. Í dag fáum við að heyra athafnasögu Jóns. Sæll Jón Þór og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk hérlega fyrir Sesselja.
Við hérna hjá athafnafólki, við byrjum bara alltaf á byrjunni, þannig að mér langaði að spyrja þig, hvar ertu alin upp og hvernig voru æsku árin?
Já, æsku árin voru góð. Ég elst upp í Norðurbænum Hafnarfirði, sem þá raunar mjög ungt hverfi. Þetta hverfi sem byggt raunar á 8. áratugnum, þannig að þetta voru stórir árgangar af krökkum og börnum. Gengarna í Engidalsskóla og Víðistaskóla og almennt bara mjög góð ár. Við erum alin upp að þessu bara mjög góð heimili, þessu venjulegu vísitölu fjölskyldu og á mjög góða tíma í Norðurbænum, raun og vera.
Mm-hmm. Og svona, hvað hafðir fyrir stafni á sér tíma? Hvernig við svona barn og unglingur varstu?
Já, ég var rólegt barn, ekki mjög áfram. Ég svona pröfaði ýmsar íþróttur annars slíkt og fann mig aldrei rosalega vel í þeim. En ég svona endaði á að vera mjög virkur í skátastarfi og slíku, útivist öðru slíku. Og elst mikið og eigði miklum tíma mínum í skátastarf svona sem úlingur og síðan eitthvað fram í lífið og það voru frábæri tímar, þetta mjög virkt á þessum tíma þarna í Norðurbænum, þarna var raunveru skátaheimilið staðsett í Hafnarfirði og við bröllum þarna á þessum tíma var kannski líka skátastöru öðruvísi, þarna á þessum tíma voru við að kannski 14-15 ára að fara með stærri hópa yngri barna út fyrir bæjamörkin í slæmu veðri og bara ábyrðu umsjón á þeim, það sem er ekki GSM-símar og kannski ekki rafmagn heldur gas og öðru slíku, þannig að kannski var umgjörun á þessum tíma öðruvísi og kröfurnar til svona öryggis aðrar. En eins og það var þetta heldur mjög gott fyrir alla og skátastarfið þannig uppbyggt að börn og ungt fólk fóru tækifæri til að þroska sína hæfni, fá tækifæri þegar sína ábyrð tilfinningu til þess að rækta hana líka og raunum bara læra marg svona nýtsanlega kostið sem bara nýtast í dælu lífi á þess að raunum fatta það að séu að í uppeldistreifingu. Mm-hmm. Það er bara að upplega sem leik og þetta var eitthvað sem höfða mjög vel til mín og ég svona eitt í talsverðum tíma mínum yngri árum í það og síðan náttúrulega þróast út í björgunarsveitina og annars slíkt en hérna í svona upphás árunum þarna í Norðurbænum að þá fór mikill tími í þetta ásamt svona bara höfum bara bensku brekum eins og fólk er átt að sér sem úlingar að finna sig og hvað er að gera. Mm-hmm. En þetta var bara almennt sé góðu tími og þarna svona kannski mótast maður, byrjar að mótast svona gegnum þetta starf, gegnum náttúrulega raunveru vini og kunningi og annars slíkt og maður finnir sér sína hópa, hvar maður að heima. En síðan raunveru ákveðurinn kannski aðeins að yfirgefa Hafnarfjörðinn og þegar raunveru kemur að menntaskóla að þá voru svona kannski hjörðin fer þá í Flensborg og þeim tíma var þetta meiri hverfaskólar, þannig að hjörðin fer dáldið yfir í Flensborg. Mm. Og ég svona kannski finnst ekki alltaf gaman alltaf hjörðina þá mér langaði kannski meiri áskonar gera eitthvað nýtt og fer þá henni í Reykjavík í menntaskóla í hérna Verslunarskólan.
Mm-hmm. Og af hverju valdurðu Verslunarskólan?
Já, það var náttúrulega kannski nokkuð þáttum, það voru kannski að þarna voru bekkjakerfi sem ég taldi hendi mig vel. Þarna voru líka námsbrautir sem að fóru mikið inn á raunir raungreinarnar sem að taldi mig henta betur en tungumálagreinar eða annars slíkt. Þannig að við raunir Já, og þarna á þessum tíma var kannski aðrir skólar vinsælli. Þetta var ekki svo í dag þar sem að Vestló var alveg langvinsælasti skólin. En þetta taldi með hendum er bæði svona viðskiptafræðin, starffræðin og annað slíkt. Þannig að við taldi henta vel, bekki gerði gott. Og síðan alltaf hefur skólin kannski haft það orða á sér og sem að ég upplýði alltaf var rétt að gefa fólki tækifæri til að blómstra. Og svona utan skóla tækifæri til þess að sinna sínum hugðarefnum og áhugamálum og þroska þau. Og eins og við sjáum það mjög margi sem að kannski enda á því að vera spriklöka í kringum félagsstarfið annað slíkt sem að enda sínu vera þeirra partur af þeirra atvinnum ferli. Og ég held svona að upplýða allan skólan þannig að hann var einhvern þannig byggður að hann svona stundi undir þetta, svona var svona íta undir þetta.
Mm-hmm.
Og ég held að það sé ákvæmlega gott og þetta snýst ekki bara bókin námið því að ég held að eins og öll við lærum að lifum að hérna, námið er eitt en maður lærir alveg mikið bara af því að vinna, af því að taka þátt einhvers konar öðru félagsstarfi eða einhverju slíku
mm-hmm.
og maður lærir jafn mikið af því og bara bókinni. Þannig að ég held að það sé svona rétti svona póllin sem þessi skóli hefur tekið einhvern veginn að raunir fagna þessum bara fjölbreytileika. Mm-hmm.
Algjörlega, samanlega því. En hérna þú varst í tóldið góðum bekk, eða ekki?
Ég var í frábærum bekk, með alveg yndislegu fólki og hérna mjög virku bekkur.
Þarna voru við nefnilega saman í bekk, sko.
Já, þarna voru við saman í X-bekknum og já, já. Í ástarfræðbreytinni sem var og hétt, hún er vist ekki, ég held að við séum næst síðasta árgangurinn sem útskrifast á
starfræðbreytinni.
En þetta var bara, eins og segi, þarna voru flestir í bekknum, allir að sinna einhvern veginn sínum hugðarefnum samhliða námi. Sumir voru komið með einhvern vísi að einhvern rekstri, sumir voru takað í félagslífinu og læra rosalega mikið í kringu það,
mm-hmm.
taka sinn fyrstu skrifið viðskiptum. Þarna var fólk raunir að fá bara spreita og upplýja sig og þróast og þroskast sem akkurat, er bara frábært.
Akkurat. Og hérna þú varst líka svona virkur í hérna skátarhreyfingunni á þessum tíma líka og upp eftir.
Já.
En svona á hérna sömurinn, varst það að vinna eitthvað svona með skóla eða hvað hafa verið svona fyrir stafni?
Já, sko, það er eins og ég held bara að sé mjög gott fyrirkomulag á Íslandi yfir höfuð. En þá höfum við einhvern veginn tekið þetta fyrirkomulag að veita bæði krökkum og ungu fólki þau tækifæri að vinna á sömurinn á atvinnumarkaði. Og þetta sér maður svona eftir því maður ferðast og svona kynnist raunöru kannski menningu og hvernig önnur svona lönd fara að þessu eins og sér maður frekar sunnar í Evrópu. Það sem almennt tíðkast ekki þetta svona mikið að vinna með skóla eða vinna jafnvel á sumrin eða slíkt við eitthvað sem að þú ert að raunöru að skapa menntun í.
Mm-hmm.
Að þá held ég sé mjög gott hérna í Íslandi að við einhvern veginn alltaf einhvern veginn verið bara samfélagi sammálum það að reyna að ráða sumarstarfsmenn og veita fólki tækifæri til þess að vinna og þá helst við eitthvað sem að þau eru með áhuga á og mjögulega munu starfa við framtíðinni og þetta gefur held ég okkur ákveðið fórskott.
Mm-hmm.
Og á þessum tíma svona þegar er alast upp að þá er hugðarefni mín á sumrin og svona annar staðar að þá var ég með ákveðna hugmyndum að stopna kannski útilíksskóla fyrir börn í mínu sveitafélagi sem hafði það verkir kert að vera í Hafnarfirði og það raunin snerist það að veita svona börnum og kannski yngri krökkum tækifæri til þess að eyða sumrun í eitthvað gálegt á gálegu námskeiði.
Mm.
Það er að segja það sem þau myndu vera bæði þroskurinn færðinni, læra eitthvað nýtt og aðeins svona aðeins að reyna sjálfan sig, kannski taka þú veist fyrst útulöguna og sofa ekki heimi á sér eða þetta eru örugum vendaveng mömmu og pappa og fá svona smá svona fara út fyrir svona þægindraman.
Mm.
Og byggum til raun og veru þessi námskeið sem raun og veru voru fyrir þetta unga fólk hjafnæri og krakka á börn raun og veru, þetta var svona frá aldrinum svona 8 til 12 ára einhverjum og byggum til þennan ramma og þessi rammi hefur raun og veru bara var svo sem með hugmyndir annars stað frá hana slíkt bæði hérna heim og elendis en svona aðlögum hann hérna að svona við töldum henta okkur og þetta hefur gengið mjög vel og eru núna hvað ég að segja 20 ára setna að þá er þetta ennþá gangi og hefur bara elst mjög vel.
Já,
og ég held að þessi bara mjög góðu kostur fyrir svona krakka þessum aldri.
Mm-hmm.
Alveg klálega og síðan raunur, kemur að því að maður þarf að einhvern veginn að fara að hugsa hvað ætli að gera og svona þegar tíu tíma þá fór svona áhugin á á byggingum og fastegnum og framkvæmdum einhvern veginn aukast. Og ég raun og veru þegar ég skráður í hérna eftir Vestló og komum skráður í byggingarverkfræðina þá tekur hún ákvörðun, ég ætla bara að byrja að vinna hætta þessu og byrja að vinna við eitthvað sem við nýtast mér í framtíðinni inn í þessa vegferð. Og þá raun og veru byrjar þessi vinna með á sumrin og kannski á jólun og slíkt að byrja maður náttúrulega bara á grunnum, að byrja bara að handlanga og vera verka maður og slíkt og aðstað á framkvæmdasæðinum.
Byrja bara á botninum.
Byrja á botninum og eins og gengur og þá var maður náttúrulega bara að vinna hjá verktaka, hjá smiði við að reisa á þeim tíma iðnaðarhúsnæði ákveðin tíma og síðan var tengdapabbi rafvirki með í rekstur og ég var að vinna hjá honum líka. Þannig að maður svona bæði jólin og sumrin og stundum með skóla. Og þessum tíma líka var svona kannski mikil uppbyttega það að svona þess að framfleyta sig með skóla í framhaldsskóla og enda framhaldsskóla og byrjun svona háskóla að vinna fyrir verkfræðistofur í að magntaka sem er raunöfru kannski að raunöfru að taka saman alltaf tölur byggingar sem á að fara að framkvæma. Hvað er mikið að steypu og hvað er mikið að klæðningu og margir gluggar og hvernig gluggar er annars slíkt svo að það er að bjóða þetta út. Og það lagði mjög vel fyrir mér og hérna var raun og veru kannski best borgað vinnan sín tíma fyrir svona aðal eins og mig. Þannig að það var svona eitthvað sem maður notaði til þess að raun og veru framhleita sig með skóla.
En eins og þarna, þú ert eiginlega frekar fljótur að svona finna þína línu út eða þú ert nú svona búin að vera viðlaðin þannan bransla bara síðan. Hérna, hvað var það svona, hvaðan heldur að á hérna við komið?
Það er kannski erfitt að segja.
Og svona kannski að þú hafi séð þetta svona skýrt fyrir þér.
Já, þetta er eitthvað sem bara kemur svona hægt og rólega. Þú veist, þú ert með áhuga á einhverju svona viðhugsefni sem eru fasteignir og byggingar og framkvæmdir sem að heilla þig, þú ert búin að pröfa að vinna við þetta. Einhverju leiti skapast af kannski fólkinu sem er í kringu þessum tíma, þú veist, eins og tengdapabba og pabbi og eru slíku sem að svona maður fekk einsinn inn í þetta. Snerist og lág vel við manni og síðan náttúrulega er þessi geiri þannig að þetta er mjög sýnilegt í samfélaginu þú veist, þú hefur tækifæri sem móta samfélagið rosalega mikið, þú veist alltaf þjótt úti, þá eru skipulsmál, fasteignir, framkvæmdir þetta eru stór hluti einhvern veginn við ytra umhverfinu sem þú ert að hafa áhrif á þannig að þetta bara einhvern veginn kemur og ég veit ekki hvernig maður að segja, þetta er bara eitthvað sem einhvern bara lærst að þroskast með manni.
Akkurat. En já, hérna, þú ert þarna í hérna verkfræðinni í háskólanum, í hérna byggingarhönni og ert svona að vinna með og hérna svona eftir útskrift, hvað ert að hugsa þá? Hvað svona tekur við?
Já, sko, eftir hérna útskrift í hérna í háskólanum minna heima að þá einhvern veginn liggur beinast við einhvern veginn að halda áfram og ég var alltaf áfram um það að mér langaði út að taka meistaranámið úti og á þessum tíma er búin að kynast konu minni þannig að við förum raunur saman út og förum endum í Danmörku eftir að skoða nokkru kosti og þannig er svona búðum að við flytjum út þarna, hvað ætla að segja ekki 2008 eitthvað leys að flytja út raunöru það haust og tekarnar raunöru í DTU svona eitthvað sem heitir Construction Management Lína og þá kemur þetta góða veist, að vera búin að pröfa að vinna við eitthvað sem að þú ert svona að stefna á veist, að þessum tíma hafði ég raunöru unnið talsvert á verkfræðistofu við raunöru hönnun, framkvæmdir og eftirlit annað slíkt að þessum tíma þarna rétt fyrir sem var búin að mikil uppbygging á Austurlandi við Kárunugavirkjun og hérna reyða fyrir Alcoa þá fekk ég strax mjög góð tækifæri hérna á hátt átunustig og hérna fekk strax frábært tækifæri að fara austur að vinna sem ég gerði raunöru sem þá svona junior verkfræðingur og strax komið raunöru hlutverk sem að skipti máli upp á framkvæmdina og annars slíkt og ekki bara eitthvað svona sumar búa tilstar heldur eitthvað svona sem að fann að maður skipti máli og var að gera eitthvað sem að skipti máli fyrir framkvæmdina þannig að þá raunöru hjálpar að vera búin að vinna við svona ýmislegt í sem gera til þess að ákverðunir hvað áherslu og leggja á
í meistaranámi. Já,
annar maður fer ekki bara blindur inn og ég held að mér langi að læra þetta. Þannig ég fór strax því ég hef svona bæði pröfa að vinna sem bara svona að hanna eitthvað ákveði burðavirki eitthvað svoleið sem að En ég fann hann strax að svona einhvern kosti mínir og áhuga liggur meira því að svona skilja heildarkonseptið. Það er að segja hvernig byggingar virka heilstætt og síðar þá hvernig svona vista keisið í kringu þók. Þannig að ég svona ákveðlega ekki áherslur á það að þetta er, þú veist, skipulagsmálin, kostnaráttan að gerð og síðan svona arðsemisgreininguna slíkt í kringu með þessi verkefni. Kúsa geta valið sér kúsa eins og þessi rekstur fastegna á hana slíkt að þú vissir svona og er strax komið tilfinningu hvað er svona langara fókusra á og ég naut þess og gat þá valið og sett upp þá mína námskráði meistaranámi sem hentaði mínu fagsvið og það sem ég heldur að gjáðsla og það er endist að var gott en síðar en öru sko er ég náttúrulega út í námi og ég er kona mín þegar en öru geir blessar Ísland og hérna allt henni ferma frá því allir peningur sem er búin að safna sér verður náttúrulega var allir mjög mikill og mátti ekki að lifa mjög góðu lífi að hann verður allir mjög lítill þannig að sem var bara mjög góðu skólu líka að lifa bara skrimt en það svona litast kannski á atvinn tækifærum raunur þegar ég útskjöfst hann 2010 að þá finn ég það að Danirnir verður ekki að fá vinnu í sínu heimalandi og ég einhvern veginn að býði mig vinna heima á verkefnastofnun sem ég hef unnið hjá og ég við ákveðum að flytja aftur heim og kannski án þess að reyna að pröfa sækjum og reyna fyrir sér í Danmörku kannski sér aðeins eftir því en það kannski litast bara af nákvæmlega efna aðstæðum þess tíma að þú ert með örugga vinnu það sem er að býða eftir eða, eða hérna, að reyna eitthvað sem að hefum maðurinn og erum með að fá sjálfur þannig að við fluttum heim og
En hvernig var svona tíminn í Danmörku?
Hann var frábær, alveg yndislegur þetta er hérna, mun einhvern veginn róleri samfélagið bara er öðruvísi, það er rólera hérna heima áður maður flutt út á náttúrulega varðurt allur tími vikunar skipulaður einhvern veginn og það er alltaf að vera að gera eitthvað tíminn í Danmörku var róleri það var einhvern veginn það er bara svona allt sem skrítið sem þetta aldrei gerast í Íslandi, var hún búið til jólakort einhvern tíman, ég og kona mín sátum og byggjum til jólakort okkur bara kljóðan 11 á kvöldið eitthvað, þá vantaði okkur meira límband heldig, minni mig, eða eitthvað límstifti eða eitthvað og það var einhvern veginn bara ekkert mála að setja upp hjólið í desember í skítakulda hjóla 20 mínúti vina fólks okkar ná í límstifti komið tilbaka og halva áður að gera jólakort bara ekki sensa að myndi gera þetta í Íslandi það er bara samfélagið einhvern veginn öðruvísi og það var bara yndislegt námið var svona bara gott eins og segja, maður gætt valið sér svona sitt hrugaðarefni í því en síðan læði maður líka margt að dönunum en síðan er þetta fljótt að gerast þegar maður kemur heim aftur að þá einhvern veginn segist maður ég ætla bara að lappa í búðina og ég ætla bara að lifa einhver ákvörðun lífstíl sem ég er búin að temja mér og síðan breytist það held ég svona á 6 vikum
já.
Að maður búin að fjárast aftur í bifreið og byrjar að keira í búðina og byrjar að skipulegja allan tíman í vikunni og komin aftur svona í þetta tempo
Akkurat Ég gerir ég örstutli á þættunum til að færa ykkur skilaboð frá kostunaðalum. Uppskriftir í krónuappinu og af þessu krónunar aðeins og þægilegur fítus sem svarar henni daglegu spurningu hvað á verið matinn. Einnig eru sameilir innkaupalistar í appinu til að deila til dæmis með fjölskyldinu, vinahópum eða fyrir vinnustaði. Með Æslandir appinu er síðan hægt að vera með allt í ferðalagi í vasanum. Saga klubbfélaga geta einnig fylgst með punktastöðu þeim fríindum sem þeir stendur til boða ásótt því geta greitt fyrir vörur og þjónustu um borð með vildapunktum sínum. En vissið þú að þegar kemur að þáttöku á hlutabréfamarkaði er skipting kynjana í Kauphöll Íslands 70-30 körlum í hag? En Arion banki er nú í átaki með það að markmiði að hvetja konur til að fjárfesta og er hægt að sækja fræðslu á arionbanki.is, skástri konur og fræðslufundi víða land á vegum Arion. Og aftur að viðtalanu. En hvað er ákvörðu þá að gera einhvernig þegar þú snýr aftur til Íslands?
Já, þá raun og veru fer ég aftur í starfa hjá þessi verkefnastofu sem ég hef verið með sem hefði reyndar raun og veru farið gegnum 3 sameiningar á stuttum tíma og hét á aldrei þessum tíma Vafki Káhönnun sem var síðan að mannvitt og ég raun og veru fer aftur í verkefnagerðan og þá hérna finn ég svona kannski meira ég er þá annars vegar þróast mikið út í það kannski að vera bæði svona fagleiri kostnaráætlanagerð og hins vegar svona hönnunarstýringu og umsjón og kannski fer síðan yfir tíma meiri klukki kúnan og skilja hvað kúnin vill, þú veist hvað hann er að biðja um og því miður er stundum ekki alltaf gott samband milli hvað verkvangar halda kúnin sé að biðja um og hvað kúnin vill raunverulega og það mjög hótt leksi að skilja það að kúnin vantar ekki alltaf nákvæmlega sem því að langar að búa til sem verkvæðingur og það var svona að stilla því saman og ég þá raunverur svona þegar líður á þá eru mikið í hérna í slíkum störfum við jarðamörkjanir og síðan hérna hótel þannig að við fer í gegnum raunverur hönnastýringu á nokkrum hótelum í verkvæða hönnun og síðan raunverur svona í verkefnum skáti í svona stærri virkjanakostum og þá lærir ýmislegt þú lærir að raunverur að skilja raunverur öll fags við bygginga ekki bara þitt eigi fags við þú sérfræðingur í heldur ná utanum allt frá bara hvað það er fyrir leyfismálin og ferlið í leyfismálunum þú ert að skilja bara hvernig öll fags við byggingarinnar virka saman hvað það er að klárast hvað þarf til þess að raunverur klára verkefnið og ljúka því raunverur það sem skipti máli milli sko, stoppkostnaðar versus rekstrarkostnaðar til lengri tíma þegar þú ert að tala við kúnanum rekstrarkostnaðar byggingar til lengri tíma taka réttar ákvarðanir hvað er á að spara og hvað er á ekki að spara og ferði gegnum mörg svona verkefni og það mynda svona ákveðin grunnur og þekking sem að síðan mun nýta sér alltaf og það er eitthvað sem ég býja þetta í dag þessi verkefni sem við erum að gera í dag í mínu núverandi starfi að þetta er eitthvað sem mun alltaf búa að og það er einhvern veginn þannig að mitt faxið að minn svona minn bakgrunum verkfræðingar það eru því miður er það þannig að grundullin í mínum huga og eitthvað sem heldur kennt bara fyrsta degi verkfræðinni er að veist, verkfæri snýst að leysa mandamálið með ásættalegum aðferðum sem uppfylla staðalá slíkt með sem hagkvæmastum kostnaði þá stoppkostnaði versus rekstrakostnaði mér finnst þess kannski svona, minn geiri stundum missa aðeins marks í þessu að þetta snýst að leysa þetta sem skynsumastum kostnaði sko. Þetta sé ekki það að hvert einasta verkefni eigi að vera meistaraverk, heldur að þetta sé hagkvæmt og það er eitthvað sem ég er reyndi alltaf að koma áleiðis í öllum mínu verkefnum sem ég var að stýra á þeim tíma mm-hmm.
Reyna besta ferli
og reyna að vinna fyrir kúnna því að talaðum í dag þegar fjármás er mjög dýrt að hérna að kapexið að stilla því í hóf og bara uppfylla kröfur að hans að gera móf, það bara skiptir gífilega máli hvort það sért með 120 kg rúmmetri eða 90 kg rúmmetri í steypu, þetta hefur bara gífilega mikla afleiðingar mm-hmm. og það er svona skiptir mála að hugsa þetta
mm-hmm. En þetta hjá mannmitt, náttúrulega þú ert þarna eitthvað í næstu 12 ár og sinnur þá væntalega hérna mörgum svona störfum innan þess félags, svona getur aðeins svona farið yfir þetta út í að, já, svona komst það mjög mörgum verkefnum sem lítur að í rauninni skila sér núna.
Já, þú einhvern veginn, þú byggir á svolítið, þú byggir á kostandugerinni, þú veist, hótelin, orkugerin, þetta er eitthvað sem að skapaðir ótrúlega svona mikilvægan grunn í að hafa gengið gegnum allt, varandi fasteignir, allt frá bara skipulagsmálum, leyfismálum, hönnun, hugsum reksturinn, og þetta er eitthvað sem að þú stýri fasteignafélagi finnst mér mjög nýtast mjög í dag því að hver er varaðin, þú stærir fasteignir og það er eitthvað sem að gífulega mikilvægt fyrir mig í mínu starfi og síðan sem kemur henni setna sem kannski koma setna er henni öru fjármálklöfnin og eignarhaldslutin á verkefnum en þetta skiptir henni öru mig miklu máli að sjálfsög getur ráðir fólk sem er með þessa þekkingu en það er eins og er annað, það hafa þetta sjálfur í puttunum, hafa gegn gegnum allt saman, skilji þetta 100%. Mm-hmm. Og það er eitthvað sem að skiljum ekki eftir sig í starfi í dag og ég nýti mér hverjum degi. Mm-hmm. Þannig að allt frá því að vera bæði hótel, íbúðabyggingar, alls konar atvinnuhúsnæði, það er mjög breytt starf og bæði verið eftirliti, bæði verið hönnunarstýringu og gera áallennar hvað raungerist, hvað fór útskeiðis, læra því. Þannig að þetta er eitthvað sem já, maður tekur með sér.
Mm-hmm, algjörlega. Og líka hérna komandi að svona mörgu og svona áhrifin þessum tíma og áhrifin þessum mismyndu vinklum að svona sjá hvernig allt hangir saman og svona og ef maður hefur í rauninni svona farið svona víða og þú veist að þá líka svo góð svona heildarsýn sko því að maður svona sér hvernig einhvern veginn, já, allir svona punktarnir einhvern veginn koma saman. En hérna segðu mér en eins og líka bara þessi reynsla að hafa verið að handlanga og bara á hérna skóflunni hefur það ekki líka skilað, bara heilmiklu forskoti?
Jú, algjörlega og náttúrulega það náttúrulega bara taka þess ákvörðun strax að byrja að vinna við hvað ég þeim gera sem þú ætlar að gera þótt þú sért eins og segir bara handlanga að það skilaðir þá raunar því að þú getur þá að kannski treyst fyrir verkefnum í kannski þegar kemur að verkvæðinum þú skilur eitthvað og hefur pröfað eitthvað þannig að þú svona er kannski betur treyst fyrir því að taka þér næstu verkefni og byggir alltaf vona það og síðan er rosalega gott að þér ekki bara tekna blaði heldur sjá fyrir sér hlutinni einnum og deinum þannig að það hjálpar alltaf gífulega mikið en eins og sem hefur maður ekki byrjað að þú veist handlanga og fara bara í þetta að þá er allins ábyggla aldrei verið ráðin austur til dæmis og ef ekki verið ráðin austur að þá hefur ekki fengið á þekking og færni sem ég lærði þar.
Og hérna hvað varst að gera þar?
Þar var ég mikið í eftirliti og með klæningum, þetta er andalega gífulegt magn byggingar sem var að byggja þessum tíma og þarna var til dæmis Bechtel, bandarist fyrirtæki sem var að byggja þetta og þarna kannski fyrsta skipti kynnist ég eitthvað sem að heitir einhver svona öryggis hugmyndir og hugmyndafræði ég maður hlóa sem sínu tíma og allir með gleru og hjálma og öryggiskóm og alveg eins og ljósastaurar og þarna átti að bakki í stæði það mátti ekki keiri í stæði því að tölfræðin sýndi það að hérna, þau átti að bakka úr stæði þá voru meiri líkur að keira á eitthvað en öfugt alls konar svona bara svona öryggismenning og öryggisvitund og ég held að raunum við tilkoma þessa tíma raunum við með þessa erlendu fyrirtækjana slíkt og síðan bara aukina meðendur í þjóðlæginu þá var eitthvað svona öryggisvitund og öryggis svona áherslur í byggingarframkvæmdum bara snar breyttist þessum tíma vil ég meina þarna árunum kannski 2005 til 10 og það var kannski málega að merkja að allt í enn eru svona stórverktaka fyrirtæki öryggisstjóra og öryggis heilbrigðismálin allt í enn komin í framkvæmdastjórn og svo leiðis þannig að það er komin eitthvað sem er áherslur á þetta og það sé bara eðlilegt krafa að allir komi heilir heim eftir vinnudag.
Eðlilega. En hérna á þessum tíma, ég raunin þessi 12 ár, svona, hvaða verkefni stóðu svona einna hæst?
Já, það voru náttúrulega ýmis krefjandi verkefni og stundum eru verkefni bara með hérna svona óraunhafa væntingar og misraunhafar. En ég myndi segja svona það var ákaflega gaman að sjá hérna þeistar ekki byggjast upp. Þarna í því teimi þannig að ég hönnun hennar vann ég með frábæru teimi verkfræðinga, sér hver á sínu fagsviði og síðan Klaus og Yrsu þarna í verkefnum stjórninni og þetta var gífulega reislumíl tími og þetta er gífulega flókin mannverki hanna og gífulega marg sem þarf að ganga upp og þetta er svona svo smíða eldflög að það þarf allt að ganga upp og það bara eitt hlut að klikka svo allt klikki þannig að þetta var ótrúlega gaman að sjá að þetta klárast, byggjast upp og vera eitt af þessum orkuverðum sem að Landsvirkjum rekur í dag og hérna okkur veitum nú ekki af við erum hérna með kífuleg metnað um orkustefnu hérna á Íslandi að fara allt í að hætta jarðefnaeldsneyti og auka við græna orku og þá þurfum við að framkvæma og við þurfum að byggja upp meiri orkuver og við erum mikið að tækifærum í grænum orku og það er svona skilum maður ekki alveg af hverju það gengur svona hægt, hvernig er þetta tefja skynsamar raunöveru grænar orkuframkvæmdir úr hófi og þetta getur einhvernig bara haft afleiðingar, þú veist, það eru þannig að við þurfum orku til þess að byggja upp landið, við þurfum orku til þess að hérna veita fyrirtækjum og einstaklingum tækifæri til þess að þróa sér frekar og byggja upp og það er einhvern veginn óskiljanlegt að sama tíma við erum að stefna það að vera öllu liti græn orka og minka jarðefnaeldsneyti að það tækir svona langan tíma að byggja upp græna virkjunarkosti og þarna hlýtur að það gera betur í skipulags- og leyfismálum. Þetta er alveg, finnst mér alveg ótrúlega skrítið.
Já, akkurat, kannski láta hljóð og mynd hérna fara saman
Já,
betur.
Einmitt.
En eftir þannan tíma hjá mannvit þá hérna ákveður að fara í fjármálageirann.
Já.
Eða svona að fara kannski á, já, að skoða hina hliðana betur.
Já, og það eins og svo margt í lífinu að sumt gerist bara með með tilvíðunum. Á þessum tíma raun og veru kannski þið tek þessa ákvörun að þá eru sama tíma búin að vera mjög virkur í hérna með skátareyfinguna heimsvísu. Búin að vera þarna í hérna sem að skátareyfingin er þannig, hún er stærsta æskulýðshreyfing heims með 40 miljónum ungt fólk sem meðlima og sem slík hefur hún raunulegt áherslu á frið og hérna mannúð og eftir að hafa starfað svona með í gegnum alþjóðstarfi í hreyfingunni talsvæðan tíma að þá raunulegur og var ég búin að vera í vinnuhóp og síðan leiða vinnuhóp varandi svona mannúðastarf sem að skátarhreyfingin alltaf að gera á heimsísu að þá einhvern veginn var ég og kona mínum að hugsa að flytja til og mögulega flytja til KL eða sem Kuala Lumpur og taka nokkur ár þar og vinna við þetta. En einhvern veginn bara á sama tíma þá fæ ég hringingu frá góðu manni sem að starfaði þá í Kviku á þessum tíma Kvikaði miklum vexti það var búið að vara á þessum tíma að kaupa Öldu og hérna Virðingu. Í þeim voru talsverðir fasteignasjóðir í eignastýringunni og þeir höfðu svona áhuga að bæta við sér svona þá í teimið í eignastýringunni þá þekkingu á fasteignum og ég er núr eftir að þegar rætti þetta fram og tilbaka með konunni að þá varð úr að stökku yfir Kviku og tek þá nokkur árunur hjá fjármálafyrirtæki.
Mm-hmm. Þannig að það er það valið að fara melli Kuala Lumpur eða Kviku.
Já, það var rætt alltaf valið.
Það er ekki ofta leik.
Og hérna og þetta gerist allt bara einhverjum einu, tvei mánuðum, sko. Þarna svona haustið 2017 einhvern veginn. Og einhvern veginn svona ákvarðanir í lífinu alltaf breytir mjög miklu síðan hvað gerist í framtíðinni.
Mm-hmm.
Og hérna, og ef ég ákvaða að fara þessa leið og sem að ég sé alls ekki eftir í dag því að frá því að hóstar ég á Kviku og hann hvernig deginn dag er búið að vera engar áhugaverðir og skemmtilegi tímar.
Já, mikið gerst á stuttum tíma.
Mjög mikið gerst á stuttum tíma.
En hérna, hvernig var svona að hérna, fara yfir fjármálageirann hérna frá, já, sem sagt, frá svona verkfræðistofu og bara svona í rauninni til að setja þetta upp á svona mjög svona stereotypskana hátt.
Einmitt.
Þá erum við að fara frá sko, hérna, gulu vestunum og hérna, hérna höttunum eða þess að þessi hérna er hvað heitir þetta? Hérna,
hjálmannir.
Já, hjálmannir sig og hérna síðan ertu bara komin í jakkafötin svörtu með hérna bláa bindið.
Já, ég hef svona hérna, ég reyndi að þróa slengi vil og taki einhverja millilið í þessu og verðum einhverja sérstuð þannig að ég reyndi svona að sleppa jakkanum lengi vil og verði bara skýrti á buksunum og hérna en sjálfsögðu er náttúrulega öðruvís að vinna hjá fjármálafyrirtæki og raunar eignarhaldsmegin en þá kom aftur á móti að þú ert þá meira að fókusar á viðskipti áætlunar meira fókusar á áætlunar þú ert að fókusar á allt svona business konceptið varðandi fasteignir og fjármögnunarkostnað, fjármögnunar áættu, áættur í teiminu, áættur í þau maður sem þú færið að því, vinna úr erfileikum sem alltaf komið upp í rekstri í öllu. Þannig að þetta var svona kannski hinn vinkillin og takarunur eignarhaldið á verkefnunum því að þú runur þartarunur að kynna eitthvað verkefnum fjárfstum og þú átt að fara með alveg frá vökkur til grafar, alveg þangtölu greiðir út og hver sko niðurstaðan var í ávöxtun. Þess vegna svona til að byggði ég þarna og nóta þekkingu sem ég hafði úr verkfræðigeiranum og náði þá að vinna með öðrum sérfræðingum í eignastýringunni þá raunar í fjármögnunar eignarhaldshlutanum á verkefninu og koma því í höfn og klára þau. Á Íslandi er bara almennt séð mjög flókið og langt ferli að byggja fasteignir og selja. Það eru gífulega mikla kröfur, leyfisferlið er ekki einfalt hvorki í upphafi frekar en í enda og raun og verum að segja að hverju ári verða þyngra og það verður alltaf þyngra með viðbótar kvöðum, breytingum á reglugerð, viðbótar reglugerðir, aukna kröfur til alls konar skjölunar, þannig að verður alltaf þyngra með hverju árunum að segja. Og það kannski sérst alltaf mikið á bara hverjir eru að byggja að því að ég alast upp að það er mjög algengt að það eru tveir smiðir að byggja blokk. Það bara mjög algengt módel. Og í dag hefur þessu bara snar fækkað og eru núna stærri og svona fyrirtæki sem að standa mun stærri hluta kökunar í uppbyggingu fastegna af því að kannski að kröfurnar búin að aukast, kröfurnar gæði, kröfurnar umsýslu og þú tartur en öru bara stærri vél til þess að geta en öru byggt fastegnir með ásættilegum hætti. Þannig að þetta hefur kannski verið þróunin en aftur að raun og eru hvað maður lærir raun og eru að vera hinum með línuna þá raun og eru líka kannski átta með þessi kannski ekki fyllilega sem verkfræðingur að hvað raun og eru í hvað fjármögnun og rekstur og vextir eru gífulega stór hluti af heildamyndinni kostnaði en ekki bara kapexi sem þú ert að reikna og áall að hjálpa til við að delivera í verkfræðinni upprúnlega. Og þannig ég náður raun og að graspa það mjög fljótt og við tókum þarna við fastanisjóðum sem voru í rekstra áður og sem er komin hálfa leið og sem er í byggingu og fórum í gegnum raun og það sama við kaldrónar ekki í dag að raun og voru með lóð og þróðum deiliskiplag og sóttum öll leifi og byggðum byggingu kláruðum hana, exekutum hana og seldum hana og þegar við gerðum þessi verkefni sem ég fylgdi frá árun og verið frá vökkutu grafa með þessum hætti að þá náðast bara mjög góður árangur í þessu en síðan náttúrulega kaupir kvika gamma á aðeins setna það er náttúrulega gífulega stort félag með mikið af auðmiða semst miljörðum í stýringu þannig að maður réttur þetta 41 eða 42 sjóðir og eitthvað 100-150 félag sem koma að þessu gamma þannig að þetta var mjög umsvega mikið fyrirtæki en þannig að kannski lita sá tími kannski mikið af þessum einu tveimur sjóðum sem rötuðu í fréttir og voru mjög áskorunin í eins og við rættum hérna áðan að þá náttúrulega var það þannig að raunur eins og komið fram í fréttum að eigi fyrir þessara sjóða að fært raunur niður í núl raunur stuttu eftir kaupin og þá var svona og það var raunur gífurlega mikið verkefni og undir gífurlega mikilli pressu að hérna að það verkefni sem var gamma nóus. Þar var inni var félag sem stóðu íbúðabyggingu. Það var nöru eins og fram hefur komið í fréttum var kannski þessum grundvallar munur þar var að mata á framvindu verkefnuna. Var kannski einhvers sem munur í mati á framvindu verkefnuna og það eru er góð áminning allra sem er í verkfræði og eftirliti að nota eitthvað sem heitir earned value analysis. Það er að segja að að raun framvinda verkefna ekki einungis út frá þeim áallunum sem gerðar eru. En við tókurinn eru bara mikil vinna undir mikilli pressu og bæði miklum áhuga fjárstann sem við lagt í þetta en líka bara fjölmiðla sem að fylgdi þessu verkefni en úrvarð að raun og veru kvika ásamt starfsmönnum og því teimi sem að við vorum ákveðum að klára verkefni. Það er náttúrulega gífulega mikið að fólki sem að kannski búið að fjárfesta íbúð það er ekki búin að fá aðfenda. Þetta voru 100 íbúa að klára verkefnið og fullklára þessar íbúðir, aðfendaðar og seljaðir. Og það náðist en það var náttúrulega með gífulega mikilli vinnu og náðist og það verkefni kláraðist. Það er raunur eftir að hérna, búið er kannski að innvinkla sjóðinni gamma inn í samstæðina og það er náttúrulega eins og segja, þetta voru mjög margir sjóðir og margir bara, gengi bara frábærlega en þetta voru kannski segja þessi tvei sjóðir sem voru með áskoranir mm-hmm. eins og allt hefur komið fram opinberlega að hérna að þá raun og veru fer ég mjög stundum tíma yfir í kredillíðina sem að þá raun og veru fjallar það að hérna, meta verkefni og lána í þau sem fjármögnaðali þá var ég í mati á rauninu fasteignaverkefnum þannig að þá þarf þetta að taka tillit til að meta raun og veru er þetta líktilega fjárhagslega arbætverkefni eru aðeirlega sem koma að þessu með allt sem til þarf til þess að klára verkefni það þú þurfur ekki að fá þér í hendunar að leysa það sjálfur en svona það leiti eftir að vera stutt í þessu að eins og hlutinni gerast að þá fæ ég annað klukk um gífulega spennandi verkefni sem ekki var þetta að segja nei við
Mm-hmm. Og hérna þá var hringdi því út af Kaldalóni
Já.
Hérna fasteigna félagi í rauninni þar sem þú ert hérna forstjóri í dag
Já.
En geturðu kannski aðeins svona sagt okkur hérna forstjóri Kaldalóns áður en þú kemur að félaginu svona bæði í rauninni hvernig það er stopnað og af hverju og á hvað leiti
Einmitt, já, félagi er stopnað lokast 2017 að byrjun árs 2018 ef ég maður rétt, líklega árið 2017 og þá er það einu stofna sem er einu íbúa þróun á félag og þannig að á félag er einu annars vegar land sem hugsa er að maður þróa sem í skipulag og mögulega byggja að selja og það á lóðir sem búir að skipulagja og má kannski besta skipulagið eða byggja og selja Þannig að þetta er einhverju hugsuð sem allt frá því að eiga land og þangu til að selja íbúður á íbúðumarkaði eða einhverju alltaf á milli. Þetta er náttúrulega framkvæmdir í fasteignum taka alltaf gífulega langa tíma. Má kannski segja með mjög einföldum hætti að byggja eina blokk taki svona 18 til 24 mánuði. Skipulagsferli getur tekið allt frá 6 mánuðum upp í 2 árstundum þannig að þetta gerist alltaf mjög lungu tíma og raun og veru þegar ákvörunir tekin að umbreyta félaginu úr íbúa þróunafélagi yfir í fasteignafélag og þá fasteignafélag sem að snýst að eiga fasteignar og leigja út til fyrirtæki opinberra aðila að þegar sú ákvörunir tekin að þá raun og veru er þetta íbúa þróunafélag raun og veru á fullri ferð sem íbúa þróunafélag þannig að félagið náttúrulega segir varum á fullri ferð bæði að þróa skipulag varum með eignir í byggingu og eitthvað í afhendingarferli og annars slíkt þannig að þegar raun umbreytingin á sér stað þá snýst ekki bara að byggja fasteignafélag þetta snýst að líka það að selja raun og veru íbúa þróunareignir sem eru á mismunandi stað og það þarf að gerast hratt til að halda fókus en við náum að gera þetta raun og frábærum tíma á þessum tíma var íbúamarkaðurinn mjög sterkur og raun og veru gekk mjög vel að það má kannski segja það við tekið 2 ára að raun og veru selja allt sem heitir raun og veru gamla íbúafélagið Kaldalón og breyta því yfir í tekjubærandi atvinnueignir og þetta er mjög skammur tími en gerist mjög vel þetta var náðum að reyna að selja allar eignirnar yfir bók og var allt mjög góðar eignir eignir sem við sjáum bara mörgluti byggðir í dag eða eitthvað sem í byggingu í dag en við höfum náð þessum tíma að breyta reyna að vera öllu þessum fasteignasafni sem félagi átti á þessum tíma þegar ég tek við yfir í tekjubærandi atvinnueignir og það er reynst mjög árangursríkt fyrir fjárhagsstöðu félagsins og félagið í heild
mm-hmm. Og hérna gerst það mjög stundum tíma en hérna þegar fyrirtæki þegar þú ferð inn í fyrirtækið og tekur við starfi forstjóra að þá er akkurat fyrirtækið rauninni skráða á hérna First North og sagt, við tekur þessi fyrsta breyting að þið rauninni selja þessar íbúða eignir og hérna ætliða og eru þið í dag að einblýna á atvinnu húsnæði fyrst og fremst.
Einmitt félagi var skráð á einmitt að First North árið 2019 sem íbúðaþróunarfélag og raun og veru þess vegna var prospektusinn eða sem sett skráningalýsingin af First North var að lýsa einhverju síðan allt öðru þessi félagi en við vorum með í höndunum síðan nokkrum árum setnar. En First North markaðunum reyndist félaginu síðan síðar, það var alltaf mjög lítil viðskipti með félagi þegar var íbúðarhúsnæðisfélag á markaði. En reyndi síðan félaginu ákaflega vel síðan í þessar umbreytingu og að byggja upp kaldalónu sem í dag. Það var náttúrulega virk vermyndu samt eitthvað síður á markaði og það var hægt að sýna fram á verðgildi félagsins og þróum verðgildi félagsins með mjög svona ábyrgum hætti og þannig var hægt að gefa út hlutafé í vexti með svona skýrum hætti og gagnsæjum hætti og ég held að það hafi reynst félaginu mjög vel en síðan svona snemma í vegferðinni að þá sáu það að félag sem var að búa til átti einfallega heima á aðalmarkaði þannig að við gáfum fjárfestum mjög fljótt í ferlinu kynna og vorum mjög gagnsæ með það hvernig við ætluðum að byggja félagið í ákvæmna grunnstærð sem við töldum skynsanlega sem væri grundvöllur annars vegar að markaðsfjármögnum félagsins og hins vegar skráningu félagsins á aðalmarkað. Þannig að við gerðum þetta mjög fljótt í ferlinu að mappa þetta upp og segja henni fjárhastum nákvæmlega hvernig og á hvað tímar að maður ætlum að gera þetta.
Mm-hmm. Svona ákveðin vegferð sem þú og hérna fjárfestar eruni fyrirtækisins svona eruni hérna möppu upp.
Já.
En það hefur kannski líka hjálpað kannski félagana hluti að það var nú þegar skráðu First North og er svo skráðu kaupallina kannski ekki alveg jafn stórt skref og fara hérna beintinni kaupall eða sem sett á aðalmarka.
Mm-hmm.
En hérna það koma líka svona sem sett, það er náttúrulega smá breytinga að það koma inn nýjir fjárfestar að hluta í þessari breytingu og líka sem koma þar lagðar inn hérna ákveðna eignir inn í félagið getur þú svona aðeins hérna, sagt okkur meira frá hérna, þessari vegferð?
Já partur af þessu sem við kynntum á sínu tíma var að hérna með útgáfu félagsins á nýju hlutafrið þá á í upphafi vegferðinar að þá gáfurinn eru út sem hluta á gaggjaldinu við kaup á fasteignum hluta af equity bóksinu gáðu út nýtt hluta fyrir kaldalóni og þannig eignast rauninu söluðali fasteignar hluta fyrir kaldalóni og markmiðið með alltaf því er mjög mismöndu í fjárhastum sumir sem voru að selja okkur fasteignir sumir voru einfaldlega bara breytum rekstra módel, sáu það að eiga hlut í stóru fasteignafélagi sem hefði aðganga betri fjármögnun og öðru slíku, væri bara hagfældara en að reka eina fasteign á verri fjármögnskjörum. Því að fasteignir eru með þeim hætti að það eru gífulega fjárfrekar, mikil fjárbinding og vaxta kostnaður er einstaki stærsti kostnaðliður fasteignafélaga. Þannig að þið sáu sér fært að taka þátt í vegferðinni og fá raunveru gaggjald að hluta til greitt í hlutabréfum. Og þetta gerði félagi raunveru nokkru sinnum, raunveru þanga til hausti 2002 og þá raunveru tók stjórn félagsins svona þá ákvörðun að nýtt hlutafé er aðalega gefið út í svona lengri tíma náttúrulega fjárfesta í fasteignum. Og minka þá raunöru þess aðferði kaup á fasteignum að gefa út nýtt hlutafé sem hluta af equity bóksinu. En enga síður að þá reyndist þessi First markaðurinn, þetta gerði félaginu þetta kleift, að gera þetta með þessum hætti og þessum hraða sem við gerðum. En í dag, nýjast útgáfa félagsins, maður réttið frá haustinu 2022, Alla þá voru hann að gefa út til fagfjárfesta eingöngu og síðan þá höfur hann ekki gefa út hlutabréf eða mannrétt.
Mm-hmm. En hvernig er svona fyrir þig hérna persónulega búin að vera í byggingagerunum, hérna koma við í hérna fjármálgerunum og svo gerast svona hlutinir nokkuð fljótt hérna forstjóri og First North og svo núna komin á kaupköll. Svo hvernig hefur þetta verið svona fyrir þig hérna persónulegt að svona persónlega þetta stökk?
Ég myndi að segja alveg ótrúlega skemmtilegt og líka áhugavert og þetta er náttúrulega búin að vera mikil vinna sem náttúrulega felst alltaf í svona umbreytingarferli og slíku en alveg ótrúlega skemmtileg og hún er náttúrulega líka skemmtileg því hún er árangursrík og hún hefur reynst mjög árangursrík en þetta snýst alltaf mikið að hafa gott fólk og finna gott fólk með þér í þetta og það hefur tekist mjög vel en við erum svona einhvern veginn í grundullin þá nýti ég það sjálfur þrátt fyrir að vera með gott fólk með mér að þá ákaflega mikill kostur að það stýri svona félagi að vera búin að pröfa allar en virðiskerðin í þessu allt frá því að vera fjárfest í lóðum og staðsynningum frá því að vera að nagla í spýtur og naglreinsa á framkvæmdastað yfir í að hanna bygginguna frá því að rekana fjármagna slíkar uppbyggingar vera í fjármögnum hlutunum í heildra verkefnisferlinu að við erum alltaf byggt von á þekkinguna og í dag er þetta sem að Kaldan og stýstum það á fasteignir, kaupir fasteignir, byggir upp fasteignir og leigir út síðan til fyrirtækja og opinberaðala með smá marginu. Þannig að við erum í grunnum fyrir mjög einfalt félag og þetta var hugmyndin, að raun og veru þessi einfalda hugmynd að geta gert það með einföldum hætti án mikillar yfirbyggingar og ná að komast í því starf að fjármögnun til lengri tíma er þið hagkvæmari en halda á litlu safni.
Mm-hmm. Hvað er teimið stórt í dag eins og eru þú sagðir lítil yfirbygging?
Já, við erum fimm manns sem að rekum félagið og vorum upprunulega einn sem fljótt tvö en eru núna fimm í dag og raunu eru er þessi eining sem þú byggir upp í þessu fastanafélagi er með þeim hætti að svona rekstrar og stjórnunarkostnaður félagsins er náttúrulega komin í ákveðna stærð af rekstrarstjórnarkostnaði bara við það að vera skráð félag með því að vera með þessa traustu umgjörð sem félag er búið að byggja upp það að vera með vistavaktir og almarkaði sem er mjög dýr vara en einhver síður raunur fjárfesting fyrir þá aðeins fjárfesti félaginu því að tryggi seljanleika og einhver fjárflæði á markaði að þá er þetta komið ákveðna grunn einingu, grunn kostnað og í dag síðan líka með þessar einingu sem hún að byggja upp á starfsfólkinu sem er ekkur þetta er að þetta er ákveðn grunn kostnaður en síðan getum við áfram byggt von á safnið og auki tekjurnar án þess að rekstrarkostnaðurinn aukist hlutfallslega og það er þá verkefni okkar en eru næstu missera er að halda áfram vexti og á þessum grunnum sem er búin að byggja upp og það verður ákvæmlega þetta náttúrulega þessu ári voru mjög svona veigamiklir áfangar í sögu félagsins með staðfestingu fjármála eftir Seðlabanka Íslands á útgáfarama félagsins og líka sem við skráningunum á aðalmarkað er að núna munum við byggja ofan á þetta með frekari vexti á félaginu á þessu ári.
Mm-hmm. Mjög spennandi og svona hver er svona sýnin eða planið sem þú mátt gefa upp svona hjá ykkur með að láta fyrirtækið vaxa en frekar?
Einmitt. Við höfum svona gefið til kynna í kringum við skráninguna að við ætlum að byggja upp á sögum hugmyndafræði Kaldalá byggjur upp á. Það er með einfalt fastanafélag og við erum aðalega fókusar á vöruhús og iðnað, verslun og þjónustu og síðan höfum við séð talsveit tækifæri í hótelum og öll okkar hótel eru svona innan miðbæðisvæðisins, má segja. Það sem eru orðin daldið svona takmörkuð gæði og auðlind í dag. Þannig að við höfum verið að fókusera á þá staðsynningu í þeim eignarflokki. En við munurinn eru halda áfram þessu mótil að byggja upp einfalt félag sem eru þá aðlega með svona stærri einingar. Við erum ekki fókusera að vera með 500 leigutaka eða 700 leigutaka. Því einfallega eins og við byggjum í félaginu, hugmyndafræðum í félaginu, er að vera með almennt stærri einingar. Geta þá þjónustað raunir stærri viðstefinni betur en að dreifa athyglinni á mjög marga minni og þegar við höfum fengir og eru inn í safni einhver svona minni einingar einhver svona verslunarfront sem hluta einhver svona stærri byggingu eða eitthvað slíkt eða eina hæð einhver staðar þá höfum við bara aktíft bara selta út og bara erum alltaf stöðut að vinna í því stundum gefum við viðskiptum einhver svona við okkar en við höfum bara unnið markvist að selja það út og með hennar laser fókus á að vera bara með stærri einingar sem við eigum alla eininguna getum þá stýrt henni til lengri tíma sjálf getum þá aðlagana með þörfum og breyttir þörfum á hverjum tíma og raun og veru að tryggja það raun og veru með þessari hugmyndafræði getum við þá í eignasafninu og hugmyndafræðin sem er ekki fram í leigusamningunum sem eru almennt séð frekar einfaldir að þá getum við byggt félagið upp og reykja á þessar einingu sem erum í dag en þetta snýst alveg það að þú þarft að hafa raun og veru sterkar sín þú þarft að hafa raun og veru maga til þess að standa við hana og dæfi vert ekki frá henni ef dæfi vert að frá henni þá er alltaf í mótili byrja að brotna
Halda fókus
og þetta náttúrulega þegar út skráð félag með yfir 500 hlutafa eða núna 600 hlutafa að þá er allt með upplýsingaskyldu sem að því þið fyrir að allt sem þetta gera er alltaf frekar public og það hafa allir mikla skoðanir á því og þú færði alveg heyra hverja skoðanir hvers og eins þannig að þá svona félur það í sér að það þarf að móttaka allt feedback og filtera það og hugsa það hvað er sniðið og hvað tilengar mér og hvað tekja áfram og hvað er eitthvað sem hendar ekki okkar aðferðafræði og hvað við ætlum að gera í framtíðinni. Þannig að það er svona búin að vera verkefni og við erum mjög áfram á fylgin okkur í hvernig félagi við ætlum að byggja upp. Og það er bara að sýna sig raun og veru að ástum félagsins er góð og reksturinn hefur gengið vel og þessi vegferð hefur almennt séð verið mikið til heilla fyrir kaldanum.
Akkurat, mjög gott. En hérna, ég sagði við þig hérna áður við byrjum viðtali að þú ert fyrsti gestu minn sem er að tala fasteignamarkaðan. Þannig að hérna, mér langar aðeins að vita svona, þannig að hérna hlustandi skilja sko hvernig hlutinir hanga saman og svona hvað er alveg vel rekið fasteignafélag og hvernig svona tengist þið allt? Hvað er það sem skiptir mesta máli til að ná svona góðum árangri í þessu?
Einmitt. Það er náttúrulega fjölmargir hlutir sem að leiða til að endur til góðs fasteignafélags en það sem að svona gerir fasteignir svona með eindæmum skemmtilegar er að þetta er rosalega lifandi markaður því að fasteignir eru einhvers konar þjónusta við samfélagið og samfélagið alltaf breytast. Þannig að við sjáum bara alla samfélagsbreytingar hafa eðli sínu einhvers konar breytingar á eðli og virði fasteigna. Þannig að við erum að sjá alls konar samfélagsbreytingar. Við erum að sjá breytingar bara á skipulagi í höfuðborgarsvæðinu. Hvað það þýðir, hvað áhrif það hefur, hvað áhrif mann hafa verðmæti og mögulega leigutekjur á fasteignum í viðkomandi hverfum í framtíðinni. Við erum að horfa á það að breytingar, raun og verið samfélagsbreytingar eins og hvað hlustum þess að háttar hvað þeim langar að vinna mikið heima hvaða breytingar hefur það áhrif á fasteignir hvaða áhrif á fasteignir hefur bara breytt landslag í öryggi á afhendingu hvaða þýðingu hefur það á þörf á vöru og lagerhúsnæði það er svo margt í samfélaginu sem að hefur áhrif á fasteignir og þess vegna snýst þeir fyrir okkur sem að reykum fasteignir að horfa alltaf langstíma en líka á sama tíma tryggja það að þú ert að reka félag sem að markmið er að skila ávöxtun að ávöxtunum skilir sér í gengöngu eftir 20 ár. Það er kannski ekki gaman að eiga hluti í félagi sem að ávöxtunum fjárfestingunum kemur einhverjum 10-20 árum setna. Mm-hmm. Þannig að þú ert að hafa þetta bil pakja megin en það sem er raunur gerir þá raunur gott fastan í félagi er að og þú ert að skoða einstaka kosti að þá eru það annars vegar staðsynning og mögulega slíkar staðsynningar í framtíðinni. Hversu mikið er þetta replikatera þessa lóðir að replikatera þetta markmið sem þú ert að vinna að með þínum mögulegum rekstraðala en síðan er líka hversu skynsum er eignin í langtíma rekstri er eitthvað þessi hvað er plan B með eignina ef að samfélagi breytist, ef að eitthvað breytist hvernig er þetta nýta eignina hvað líftíma kostnaðar eignarinnar. Það eru, getur verið mjög mismunandi hvernig eignir eru byggðar, hvað endurnýjunarþörfin, hver viðhaldsþörfin, þetta mjög breytilegt milli fasteigna og í hverjum einum viðskiptum þarftur að meta þetta, þú veist, gífulega vel og gefa þessu raunveru ákveði virði alltaf þessara flokka. Og eins líka hvað metum sem framtíðar eftirspurn eftir slíku svæði og það var kannski ekkert allir sem lögðu við eyru á þessa flokka sem að við lögðum miklu áherslu að byrja á, til þessu vöruhús og iðnað. En eins og þróun hefur verið og við vorum að, svona að segja í upphafi að þá hefur raun og veru stopp þessa húsnæða engan veginn raun og veru aukist í takti við raun og veru bara stækkun þjóðakökunar og aukinar framleiðslu í þjóðfélaginu. Þannig að það sem alltaf gerist í slíkum markaði er bæði það að þú ert með raun og veru skipulagsbreytingar sem er að raun og veru þrýsta ákveðin hluta sem stofni út og minka stofni þar og ert ekkit með rosalega mikla uppbyggingu og ekki ennþá séð fyrir einhver stórfullt uppbyggingu á stofnunum annars þar á svæðinu. Á sama tíma er allt þjóðfélagið að aukast, þar að segja við erum að okkur er að fjölga, framleiðsla er að aukast, innflutningur og útflutningur er að aukast og þá myndast náttúrulega meiri eftirspurnar þrýstingur og sem náttúrulega hefur sín áhrif á tekjurnæðinar. Þannig að þetta er eitthvað svona sem að maður er að horfa á til lengri tíma og eins er þá líki þessu er að þessir eignaflokkar að þá er allt öðruvísir en öðru rekstrakostnað mótir en til að mynda en í skriftum. Þannig að það er svo að mörgu að hyggja til að fasteignafélag verði arðbært og síðan þarf náttúrulega er að þetta er, má segja að þetta sé smá penny business því að hérna rekstrakostnaðurinn hefur talsverð áhrif á ávöxtun félagsins. Þannig að það að halda í þér og gera þetta skynsanlega og byggja upp einhver ákveðni sín að það hjálpa líka ávöxtun félagsins.
Eins og hvað, bara eins og með þá eignir sem þarf að eitthvað minna að gera við eða eitthvað svona ákveðni sín í hvernig þetta er uppbyggt.
Já, raunum má kannski bara segja það að ef við hugsa bara svona bara einfalt fastan félag að þá er langstæsti kostnæðliðu félagsins er vaxtagjöld. Og eftir því kemur kostnaður sem að þú hefur engar stjórn á. Það er mjög litla og það eru fasteigna gjöld sem bara opinber gjöld og sem að hækka gífurlega og undanfarnum árum. Og það er svona, og eftir því kemur síðan annað kostnaður eins og viðhald og tryggingar og stjórnunarkostnaður og slíkt. En þess vegna er svo mikilvægt að fyrir félag eins og Kaldrón að vera komið ákveðið stærða fasteignasafni, ákveða dreifingu áhættu í safninu með því að vera með dreift fasteignasafn. Hvað því er að vera með dreift fasteignasafn? Það erlendis eru mikið að fasteignafélagum sem kannski fókus eiga bara í gagnaverum, eiga bara í vöruhúsum eða eiga bara hótel. Kaldrón ákveða að byggja upp dreift eignasafn með hugsun svona áhættu dreifingu. Þannig að vera með að koma ákveðið stórt eignasafn að vera með áhættu dreifingu stefnasafni á hérna safninu og vera með ákveðin fókus og staðsynningum og öru slíku að þá erum við komið ákveðin grunn til þess að geta farið í markaðsfjármögnun og markaðsfjármögnun þannig í staðinn fyrir að sækja fjármögnun á fasteignir hjá bönkum með öðrum fjármögnar aðlum að þá getum við fjármagna fasteignar brengt á skuldabréfamarkaði með því að gefa skuldabréfaflokk og þannig mun félagið njóta þess núna að vera með aðganga markaðsfjármögnun og geta nýtt sér það á komandi misserum að raunar geta gefið beint út skuldabréf á fasteignirnar. Mm-hmm. Og síðan er næsti kostnaður þá eftir að þar hefur raunar sem hefur beint áhrif á raunar EBITDA hlutfallið þitt er fasteignagjöldin og þar hefur raunar ekki mikla möguleika að stýra. En síðan eftir því kemur annað kostnaður eins og viðhald og tryggingar og síðan stjórnunarkostnaður félagsins og rekstrar stjórnunarkostnaður. Það var bæði þessi kostnaður sem við talaði annað sem er sem grunnkostnaður að vera með skráð félag en líka þessi viðbótarkostnaður sem er þá laun starfsmanna og kostnaður við að greina tækifæri og annars slíkt. Þannig að við erum svona brjótanir í bita og til þess að gera mest sér eftir að þá það vaxtakostnaðurinn og þar á eftir nöru rekstrar og stjórnunarkostnaðurinn og við höfum að vinna í öllum þessum þáttum og gera félaginu kleift að nýta sér þessi tækifæri.
Mm-hmm. Mjög spennandi. Og hérna síðan eru þið náttúrulega með ákveðin svona plön á næstinni hérna sem þú var að segja okkur frá að erunni breyta félaginu.
Það sem við höfum gefið út er að við ætlum að vera við erum félag áfram í vaxtafelli. Það sem aðgreinir kannski okkur á við önnur skráð fasteignafélög er að við erum í vaxtafelli. Og við munum núna á næstu misserum halt áfram vaxtafelli og við ætlum að gefa fjárfestunum innsýn hvernig við sjáum þetta fyrir okkur núna komandi áður en félagið verður og þeir eru arðgreiðslu félagið að fer að greiða út endurgreiðslu til fjárfesta annarkort með endurkaupum eða arðgreiðslum. Við munum nú gefa það út en við munum áframhalda að stækka þennan grunn af fasteignum sem við eigum því það er skynsalegt út af því að við getum stækkað félagið enn frekar án þess að auka við rekstra stjórnunarkostnaðin að neinu marki. Og þessan að verður félagirinu arðbærhjölu vikið að því gefnu að við höldum þeirri stefnu sem við höfum verið að gera í kaupum og uppsetningu leigusamninga.
Mm-hmm. Og hérna þá er stefnan sett að verða þá fljótt arðgreiðslu félag.
Já, þegar ákveðin svona mörkumina á sem við teljum skynsamleg. Mm-hmm. Að hérna að þá byrju við erum að greiða út til fjárfesta með endur kaupum með arðgreiðslu svo almennt tíðkast. En við munum teiknum þessa vegferð og kynna núna við vorunu til fjárfesta.
Mm-hmm. Mjög spennandi. En hérna með lokað spyrir þetta er náttúrulega gerast það mjög stund tíma og svona gefið eftir að ákveðin hluti gangi eftir og hérna stefnan haldi og slíkt. Hvað er það sem gerir það að verkum að þið náuð að gera þessa hluti svona fljótt og það sé áætlunin raunin þar sem það eru kannski önnur félög á markaði eða eru þar sem það hefur tekið tölvöld lengri tíma í sama gera.
Ég myndi segja að það var hjálpa félaginu gífulega mikið að vera með skýra sín, að vera með algjörlega leysi fókus hvað það ætlar að gera og fylgja því på punkt og prik. Það er maður ekki að segja að fylgja henni blindni, heldur hefur ekkert breyst á leiðinni sem að færa okkur til þess að breyta út ræðir sín sem við höfum. Það og að vera með þjætt teimi að þá er ákvörðunartaka hefur verið mjög skilvirk. Við stjórnin hefur verið unnið þjættu baki á með félaginu. Stjórnin er okkar er virk. Eins og sést bara fram í starfsáttaauglýsingunni okkar þá eru út af kannski þessum umbreytingatíma þá eru mjög margir stjórnarfundir sem sýnir kannski að stjórninum er tilbúin líka að vinna hratt að verkefninu með okkur og ég held að það sem skilur þessum árangri er einfaldlega tvennt, annars vegar leysi fókus, gott fólk og kannski líka, má segja bara dugnaður.
Já, akkurat.
Bara halda áfram, ekki Já. Hætta.
Nei, akkurat. Árangur áfram ekkert stopp. En hérna já, en sko það sem við hérna gerum hérna stundum hérna í þættunum svona undir lok hérna viðtals að hérna þá viljum við nú að hérna sem sagt byggjum við oft fólk að líta í baksins speilin eða svona fá að hérna kynnast því aðeins betur. En út af því að yrunin, þú sagður okkur sem sagt í byrjun viðtals að svona það hefur verið bæði viðlandið þitt líf þá persónulega hérna skátarhæfingin og síðar svona björgunar starf en hvernig hefur svona tekist að hérna sameina þetta í rauninni þessum störfum
sem já, hefur svona vera störfin.
Já, sem sinna í hérna gegnum tíðina og svona hvert hefur í rauninni þetta svona dregið í rauninni þetta fjölbreytta starf?
Einmitt, það er náttúrulega eins og segi ég tekið talsvitað af mínu lífi og hérna veit í félagsstarf bæði á skátræfingunni, það sem var lengi eftir að hafa verið þarna í heima héraði, var lengi í landstótt félagsins og hef undan verið aðstoðað með raun og veru fjármögnar hliðin og aðra slíkt að hérna, í tengslu við þau samfélagsverkefni sem að jafnan skapa skátræfingunni tekjur og ég er svona virkur í að þá hefur kannski skátastarfið með tíð og tíma þroskast frá því að vera í einhverjum gjaldkerastörfum eða eða foringi börnum eða tengja saman börn víður heiminum. Ég var lengi í alþjóðastarfi, ég var mjög stoltur því sem ég gerði þar. Ég held ég var náð að tengja saman skrúnar, líklega einhverja 2000 ungmenna sem að raun og veru þá raun og veru hitta önnur ungmenni í öðrum löndum og ég hef trú á því og treysti því að þegar er búin að vera einhver staðar út í skógi að arka og leysa verkefni með viðniðunum einhver staðar allt annar staðar í heiminum annar heimsálega eitthvað slíkt að þessi mun opnir ákveðan skilning og þessi mun ólíklegra að þú sjálfur munir einhver tíman kjósa með ófriði eða stríði eða ekki tilengjaði stríði því að þú einfallega áttaði á því að í grunninn erum við alltaf eins, bara með mismunandi bakgrunn og mismunandi svona, já, bakgrunn og uppeldi og kúltúr. Að ég er gífulega stoltur af því að allt sem ég gert þar hefur tíman og ég hefur trú á því að það stuðla friði heiminum og við þurfum á hverju litlu púsla að halda og það var þar, þannig að ég er gaman á því en
og hérna tíman, skáldarhefingin geti svona, já.
Já, og skáldarhefingin er, eins og segi, hún er friðarhefing líka og ég hef trú á því að það sem ég hef gert það skipt máli, skipt einstaklingamáli hvernig þau horf á lífið. En yfir tíma náttúrulega þróast þetta og síðan það sem ég get í björgunarsveitinni og nettópaður hjálparstarfsmönnum og svona farið einhver svona á yngri árum svona farið í svona mannur misjón erlendi svona slíkt.
Ímsa ferðir og
ævintýri og já, þetta er svona, það er alltaf orðið fullt mikið á tímabili þegar voru byrjað að fara í helgafertu Kúla Lumpur og hérna verða einhversta strandi í eyðumörkinni í Sáti hérna í að því að vant að dekka á bílinni í marga tíma og koma myrkur og verðlutir hrættur, það er svona alls konar ævintýri sem að lendir í á leiðinni en síðan bara tekur hana við og síðan fyrir 10 ára megnast mitt fyrsta badn, síðan á ég 3 börn í dag og lifi fjölskyldu lífi, að þá einhvern veginn breytist félagsstarfið, að þú einhvern veginn þarft einhvern veginn að velja hvað þú verður tímaðinum. Út að æra þannig að það er kaldalón og síðan fjölskyldan sem bara taka minn tíma. Og síðan þetta er í hjálparstarfi er ég að hjálpa skáttastarfinu, þá er ég að hjálpa skáttarhefingunum kannski að finna pening til þess að sinna því góða starfi sem að þar er. En þetta er einhvern veginn sem bara félagsstarfi þroskast með þér og kannski tekur bara lífskeiðið sem þú ert á hverju sinni. Í dag er ég alveg börn á aldrinum 3 til 10 ára og reka fyrirtæki. Að þá einhvern veginn tekur það meiri tíma en síðan getur það breyst í framtíðinni þegar kannski maður hefur meiri svigrúm svona þegar börnir eru aðeins eldri. En þetta er einhvern veginn bara hvert tímabil í lífinu er eitthvað svo romantískt og svo segir, mjög einst lífi vera betra með hverju árunu. Núna er þetta tímabil þess að raunum að stopna fjölskyldu eða stopna og hjálpa börnunum að vaksa og þroskast að vera virkir ábyrgir samfélagsegnar.
Akkurat.
Þannig að það verkefni ótrúlega skemmtilegt og gefandi en er líka eins og reka fyrirtæki, það kom öllum út á mótnana er bara líka fyrirtæki alveg eins og
akkurat.
Sem tekur við þjórt mættir vinuna.
Rísa stort fyrirtæki og svona með starfsmenn eina kjæsalega sem hlusta kannski ekki alltaf.
Já, einmitt, við erum með starfsmenn sem eru kannski mjög sjálfstæðir.
En hérna segðu mér, er eitthvað svona sem sagt, eitthvað það sem þú hefur lært í gegnum skáta hreyfinguna eða eitthvað ákveðin gildi sem hafa fyllt þér sem þú hefur svona geta nýtt svona beint inn í starfið eða starfið kynum tíðina?
Já, þú, góð spurning sko, hefur hugsað það?
Þetta er djúft sko.
Já, en þú hugsað bara, veist, skátni starfið eftir ákveðin gildum og eitt er skáta heitið en sín eru skáta lögin. Og þar eru ákveðin gildi sem ég held að ég líklega tilengja mér en þetta í dag bæði líf og starfi. Skáti samviskusamur, skáti tryggur, skáti hjálpsamur, skáti heiðarlegur. Ég held að þetta sé samvinnufús. Ég held að þetta sé allt gildi sem að ég held ég noti vinnunni á hverjum degi. Og ég held að þetta sé mjög góð. Og ég held ég eigi við mjög margt. Þannig að ég hvet bara alltaf að lesa skátalögin og fylgja þeim.
Akkurat, ég ætla að hafa þetta bara sem loka orð. Jón Þór Gunnarsson, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.
Ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þið að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa af næsta þætti.